İndi isə işdən sonranın mövzusunun müzakirəsinə keçirik. İqtisadçılar Qubadlı Badoğlu və Oqtay Haqverdiyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik.
Rabatınız xeyir.
Salam əleyküm.
Və sizin təəssüratları öyrənmək istəyirəm birinci. Bax, bu bir həftədən biraz, bir həftədir ki, hökumət belə elan edib ki, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyir, əzmlə və xeyli sayda adamın işdən çıxarıldığı, töhmət aldığı barədə xəbərlər gəlir. Doğrusu, yəni bu xəbərləri düzdür, Azadlıq Radiosunun müxbirləri çalışırlar dəqiqləşdirsinlər, yəni ad-bad öyrənsinlər ki, kimlər, amma bunu, yəni adları vermirlər dövlət orqanları. Amma hər halda belə xeyli bəyanatlar səslənir, kollegiya iclasları keçirilir, etiraflar səslənir, nazir deyir ki, xəbərim var ki, misal üçün Səhiyyə Naziri dedi ki, xəbərim var ki, bizdə belə qeyri-qanuni pullar ödənilir və s. Bu sizin təəssüratları öyrənmək istəyirəm ki, bax, bu nədir? Başladı mı? Qubad bəy.
Gözləntilər deməli çox imiş də. İnsanlar bu məsələləri illərlə gözləyiblər ki, nə zamansa yenə də korrupsiya, bu korrupsiya dur deyən olacaq. İndi də hələ bilinmir ki, vəziyyət necədir, müxtəlif məlumatlar yayılır. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm, belə müxtəlif məlumatların yayılmasını. Amma baş verən nədir? Baş verən odur ki, məişət səviyyəsində də olsa da korrupsiya qarşı mübarizə istəyi və eyni zamanda mesajları, bəyanatları səslənir. Mən düşünürəm ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəqin ki, onu genişləndirmək də ola bilər. Amma əsasları üzərində dayanardım ki, nədən belə birdən-birə bunlar baş verdi. Əslində, sizə deyim ki, bu gözlənilən idi. Çünki 2007-2011-ci illərdə Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığının artırılması milli strategiyası icradiyə idi və bu il o həmin strategiyanın sonuncu ili idi. Əslində qalsa, ötən üç ildə biz bu strategiyanın tətbiqi nöqtəyi nəzərindən əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə eləməmişdik və bu da son nəticədə Azərbaycanın korrupsiya reytinginə pis təsir göstərirdi, ölkənin beynəlxalq səviyyədə və daxildə imicini körlüyürdü. Güman eləyirəm ki, bu sənədin sonuncu ilinin deməli qədəm qoyması və sonuncu ildə icrasının əsasında növbəti dövr üçün yeni bir konsepsiyanın, proqramın qəbul olunması məsələləri yəqin ki, ən azı 2011-ci ildə belə bir prosesin başlanılması üçün əsas rol oynayan əlamətlərdən biri ola bilər.
Bu reytinglər hər zaman var idi və
mən bitirim bütün arqumentlərimi, çünki dedim bunlar bir deyil, bir neçədir. Amma sizin dediyinizə qüvvət olaraq görünür, bunu ilin ikinci yarısından da başlamaq olardı ki, növbəti dövr üçün bizə olan məlumata görə 2012 və 2015-ci illər üçün yeni strategiya qəbul olunacaq. Hətta bəzi donorlar bu strategiyanın reallaşması üçün 1 milyard dollara yaxın da vəsait ayırmağa hazır olduqlarını bəyan edirlər və bu da təbii ki, əvvəlki strategiyanın qiymətləndirilməsinin üzərində qurulacaq bu işlər. Hesab edirəm ki, bunu hətta bir ay sonra da başlamaq olardı, üç ay sonra da başlamaq olardı. Belə suallarla qarşılanda doğrudan da haqlı olaraq biz belə sualları ortalığa çıxardırıq. İndiki halda görünür ki, ümumi regionda və beynəlxalq səviyyədə gedən proseslər də ölkədə Azərbaycan hökumətinin bu məsələlərə münasibətini dəyişməsinə və korrupsiya istiqamətində müəyyən mübarizə istiqamətində müəyyən addımlar atmasına gətirib çıxartdı. Mən bildiyimə görə yalnız söhbət məişət səviyyəsində korrupsiyanın azaldılmasından gedir. Yəni bu yəqin ki, sistem korrupsiyasından, siyasi korrupsiyasından çox uzaqdadır və bu deməli hədəflər ümumiyyətlə hal-hazır ki, gedən proseslərin qarşısında dayanmayıbdır. Bu baxımdan mən indiki halda bu məişət korrupsiyasının irəli salınmasını da təbii hesab edirəm. Çünki bizim əldə etdiyimiz məlumatlara görə son 2 ildə xüsusilə də məmur özbaşınalığından kifayət qədər şikayət və ərizələr daxil olubdur. Yəni dinamika ilə götürəndə 2009-2010-cu illərdə məmur özbaşınalığından dövlət orqanlarından deməli şikayətlərin sayı mərkəzi icra hakimiyyətlərinə həddindən çox artıbdır. Yəqin ki, bu təhlil olunur, qiymətləndirilir və bunun son nəticədə nəyə gətirib çıxaracağını düşünüb analitik baxımdan deməli qərar çıxartma qabiliyyətinə malik olan insanlar da var və bilirlər ki, belə halların davam etməsi həm də siyasi deyək ki, böhranların yaranmasına gətirib çıxara bilər və müəyyən sosial narazılıqların artması ciddi problemlər yarada bilər. Düşünürəm ki, bu da var idi bu işdə. Bir digər tərəfdən bu məmurlar o qədər deməli öz başına olmuşlar ki, mən yəni hamısını nəzərə tutmuram təbii ki. Söhbət bu xüsusilə də məişət səviyyəsində korrupsiyanı genişləndirənlərdən gedir. Onlardan hətta belə yuxarı şikayətlər də belə onların davranışlarına təsir eləmirdi. İndiyə qədər də cəzasızlıq şəraitində onlar hesab edirlər ki, hər şeyi pulla həll eləmək mümkündür. İndiki halda ola bilər ki, bir neçə belə örnək vermək istəyirlər. Yəni bir növ o gözü çıxan qardaşlarından istəyirlər ki, dərs götürsünlər. Biraz məmurlar həm də öz kreslolarına, öz vəzifələrinə daha bərk bağlansınlar ki, bax bunu itirənlər də olur. Bu itirənlərin bəziləri ola bilər ki, rüşvətə görə öz vəzifələrini itirsinlər. Bax bunu itirib həbsə də düşmək mümkündür. Yəni belə bir qorxu ilə də onları bir növ daha da hesab edirəm ki, öz vəzifələrindən ikəlli yapışmaq belə istəyini ortalığa qoyurlar ki, qoyurlar daha da çox bağlansınlar. Və mən belə düşünürəm, amma mən yenə deyirəm ki, bunun uzun müddətli olacağını düşünmürəm, çünki ola bilər məişət korrupsiyası ilə bağlı proseslər davamlı şəkil alsın. Yəni amma onun o sistem, iqtisadi, biznes, dövlət büdcəsinin deməli daha səmərəli və yaxud da neft gəlirlərinin daha şəffaf xərclənməsi səviyyəsində inkişaf edəcəyinə inanmıram. Digər bir tərəfdən də bu inzibati müdaxilələrlə mütövlükdə bu korrupsiya problemini həll eləmək olmaz. Çünki maşının və yaxud da arabanın o köhnə təkəri nə qədər yağlasan da o yenə cırıldayacaq bir müddətdən sonra. Onu nəzər almaq lazım.
Prodüserimiz xəbər verir ki, deputat Vahid Əhmədov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vahid bəy. Vahid bəy, lütfən xəttə qalın. Biz Oqtay müəllimin də təəssüratlarını alaq bu son antikorrupsiya səyləri ilə bağlı və sonra sizin də millət vəkili olaraq həm də bu qanunvericilik sayəsində bu mübarizəyə hansı qatqı etmək olar, onunla bağlı söhbət edəcəyik. Oqtay bəy, sizin təəssüratınız necədir?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, artıq bu rüşvətxorluq və korrupsiya elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, artıq tam demək olar ki, dövlətin təhlükəsizlik məsələsi ortalığa çıxıb. Çünki belə analizlər göstərir ki, artıq rüşvətxorluq və korrupsiya sistemli bir xarakter daha yaranıb. Həmi bir tərəfdən mərkəzləşdirilir bu prosesin özü. O həmi dərinləşdirilir, həmi də ki, sistem xarakteri artıq formalaşıb. Ona görə də bu mübarizədən gedirsə söhbət, əlbəttə ki, biz fikirləşməliyik ki, doğrudan da əgər bununla mübarizə aparmaq fikrində isə, bununla gərək bir sistemli şəkildə mübarizə aparılsın. Sistemli də odur ki, indi necə deyərlər, bizim baxtımız gətirmir. Biz belə bir devrəndə yaşayırıq ki, rüşvətxorluq da var, korrupsiya da var. Amma biz gələcəyə baxmalıyıq ki, gələcək bizdən sonra gələnlər nə vəziyyətdə olacaq. Mən sizə açığın deyim ki, bu günləri təhsil sistemində potensial rüşvətxor və korrupsiyonerlər hazırlanır. Uşaq bağçasından tutmuş universitetə kimi. Bütün bu proses gedəndə uşaqlar, yəni lap qısa balacası da, orta vəziyyətdə olandır, məktəbli olandır, universitetdə oxuyandır. Bunlar hamı gözü ilə görür ki, pulla bütün məsələlər həll olunur. Belə olan halda, deməli, bunlar böyüyəndən sonra bir hansısa bir işlə məşğul olandan sonra əlbəttə ki, onların psixologiyası artıq bu vəziyyətdədir ki, onlar fikirləşir ki, pulla hər şeyi həll eləmək mümkündür. Ona görə də heç bilik zat da lazımdır. Bu günləri fikir versə də ildən ilə, misal üçün tələbələr qəbul olunanda görürsünüz ki, o balların yığımından görünür ki, onlar nə vəziyyətdədir. Yəni, bilik söhbəti artıq arada yoxdur.
Bəs indi sizcə, bax, bu səylər ki, bunlar bəyanatlar ki, verilir, işlən adamlar çıxarılır, kollegiyalar keçirilir. Sizcə, bu, bax, o köklü problemin qarşısına almağa kömək edəcək mi?
Bu hamısı görüntüdür. Hamısı görüntüdür. Bilirsiniz, mənim yadıma nə düşür? İndiki o iclaslar gedir. Ha. Sovet vaxtı Mərkəzi Komitənin plenumları keçirilirdi. Partiya təsərrüfat sabran məclisləri keçirilirdi. Və orada hansısa bir məsələ, vəzifə çıxırdı ortalığa hər dəfə. Sonra o müzakirələr düşürdü aşağı. Gedib hətta kolxoza kimi çatırdı. O vəzifə haqqında o söhbətlər gelirdi. İndi bu günləri həmən şeydə təkrarlanır. Deməli, prezident aparatında, prezident administrasiyasında bir müşavirə keçirildi və göstəriş verildi ki, yuxarıdan tutmuş aşağı kimi hər yerdə bu məsələ müzakirə olunsun. Amma bu, o demək deyir ki, bununla mübarizə aparılır. Yığılırlar, özə yığılanlar kimlərdir? Elə onun özləri, elə korrupsiyonerlərdir də. Yəni, bu mübarizə deyir ki, bu. Bu mübarizə bayaq dediyim kimi, misal üçün, heç olmasa bizim gələcək nəsili fikirləşərək, misal üçün, heç olmasa bir dənə təhsil nazirliyi bir, necə deyərlər, prioritet kimi hesab eləyənib, orada heç olmasa bir vəziyyəti elə yerə çatırsınlar ki, doğrudan da orada heç olmasa orada olmasın. Bir də ki, orada bizim böyütdüyümüz uşaqlar heç olmasa yeni bir pakaleniya gələndə, yeni bir nəsil gələndə, onların psixologiyası tamam ayrı cür olsun.
Yəni, daha ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var deyirsiniz. Vahid bəy, sizin təəssüratlarınızı da alaq və ondan sonra bu daha ciddi dəyişikliklər deyəndə Oktay bəy dedi ki, daha ciddi dəyişikliklər lazımdır. Siz bu mesajı necə başa düşürsünüz, onu öyrənmək istəyəcəm.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu korrupsiya rüşvətxorluğa qarşı atılan İstənilən adını onun kiçiliyindən, böyüklüyündən asılı olmur, amma müsbət qarşılayıram. Və son haftalar da yanvardan, yəni yeni ildən boyuna başlayan bu korrupsiya qarşı mübarizə, digər məsələlərin əlaqda, əlbəttə mənim ki, müsbət hallardır. Amma bunun nə qədər davamlı olacağı, hər qədər gedəcəyi mənim üçün hələ sual altındadır. Gələk məsələlər necə həll olunacaq? Bunlar hələ indi verilən o şüallar hamısı, xırda məsələlərdir. Daha yeni korrupsiyanı rüşvət olan alaqda məsələlər var. Yəni bu məsələləri kökündən həll etmək üçün birincisi islahatlar aparmaq lazımdır. Həm iqtisadi, həm siyasi islahatlar aparmadan korrupsiyanın rüşvət olanı qarşısını almaq çox çətindir. Yəni aşağıdan tutmuş yuxarıya qədər bu proses gedib artıq insanlar bu işlə məşğuldurlar və bunun qarşısını almaq çox çətindir. Hətta həmişə deyirlər ki, bütün dünyada korrupsiya var, korrupsiya olmayan hökumət, dövlət yoxdur, amma onun da dərəcəsi vardır, amma bu dərəcədə Azərbaycanda olduğu kimi yox. Bunun əlavədə biz çox danışmışıq, çox demişik, çox yazılıb, yazmışıq bunun əlavədə olaraq, amma çox təəssüflər olsun ki, bunların heç bir nəzərə alınmıyıb və bunlar hamısı demək olar ki, təsəvvür edin də mən bir neçə dəfə demişim. 2006-cı ildə Milli Məclisdə Cənab Prezident tərəfindən rəqabət məcəlləsi daxil olub. 2011-ci ildə 5 il keçib biz o məcəlləni qəbul edə bilmədik.
Nə mane olur?
Bir də, iki oxunuşda qəbul et, uzun əllər nə mane olur? İki oxunuşda qəbul etmişik, amma üçüncü oxunuşa çıxarılmır. Həm ildə bu məsələni mən qaldırmışam kəskin olaraq, həm komitənin iclasında, həm Milli Məclisin plenar iclasında. Amma qəbul olunmur, bu il yenə, deməli, payız sessiyasının gündəliyinə salmışıq. O cümlədən də digər məsələlər, yəni biz bayağı qeyd olundu. Bilirsiniz, Azərbaycana külli miqdarda valyuta daxil olur. Azərbaycanın maliyyə bazarı genişdir, varlıdır. Bu maliyyə bazarında nəzarət olmasa, maliyyə bazarında şəffaflıq olmasa, heç nə nail olmaq mümkün deyil. Yəni, əgər biz milyardlarla proyektləri həyata keçiriksə, bu proyektlərə nəzarət hansısa bir və iki şəxsin ixtiyarına verilirsə və ictimaiyyət bunu nəzarət edə bilmirsə, yəni şəffaflıq burada saxlanırmısa, bilirsən burada həmşə rüşvətxorluq da olacaq, korrupsiya olacaq və digər məsələlər də öz həllini tapacaq. Onlar da bir sıra məsələlər var ki, bunlar da yuxarı səviyyələrdə həll olunmalıdır. Düz indi Cənab Prezident tərəfindən göstəriş verilib yerlərdə iclaslar keçirilir, nazirlər etiraf edirlər ki, bu hallar var. Biz neçə dəfə adi bir misal getirmişsən. Ünvanlı sosial yardımla əlaqədə təxminən qanun qabul olunandan bir il təxminən sonra bu məsələ ilə əlaqədə məsələlər çox ciddiləşdi. Milli Məclisin komitə iclasında, Milli Məclisin plenar iclasında biz bu məsələləri qaldırdıq. Heç kim boynuna almaq istəyirmiş. Amma şikayətlər gəlirdi. Hər il şikayətlər biz alırdıq ki, bəs bizdən 6 ay istəyirlər, vermirlər vs. Amma nəhayət ki, bir 15 gün bundan qədər artıq nazir özü də etiraf elədi ki, belə hallar var. Yəni, bunu hamı bilirdi ki, belə şeylər var. Amma heç kim bunun qarşısını almaq istəmirdi. Hamı necə deyərlər, o heç bir zəhmət çəkmədən, əziyyət çəkmədən bu pulları kazanmak istedi. Yani böyle hallar çoktu. Bayağı qeyd olundu, başka sahelerde de. Yani bütün bunların karşısına almak için o kadar bir ciddi islahat aparmak lazımdı. Azerbaycan hükümetinde temsil olunan şəxslər biri özleri təmiz olmalıdırlar. Yani öyle insanlar orada oturmalıydı ki, Azerbaycan'da demokratik cemiyetin, insan cemiyetinin daha da faal inkişafı için, demokratiyanın bəyqərar olması için, demokratiyanın daha da inkişafı için mən deyirdim ki, onlar başa düşsünler, ondan ötürü əziyyət çeksinler. Yani belə zəhmətlə pul kazanırsınlar, belə haram yolda kazanmak, kazıksa koşanmak, rüşvet olunur vs. bunun karşısına almak böyle bir günün içerisinde, iki gün içerisinde çok çetindir. Bir meseleye de ben aydınlığı getireyim. Çok vaxt bu meselelerini bahsediyorlar Tunis'te giden hadiselerle, Misir'de giden hadiselerle. Ama deyse yadınıza salın ki bu hadiseler Tunis hadiselerinden de bir kadar evvel buna start verildi. Bu start təxminən elə ilin əvvəlində başladı və mən bu məsələlərə start bir neçə dəfə verilmişdi, amma qəti göstərişlər olmamışdı. Neçə dəfə Azərbaycanda bu monopoliyanın insarçılığına əlaqədar, qiymət siyasətinə əlaqədar, qiymətdə subyektiv qiymətlərin ortaya atılmasına əlaqədar məsələlər qoyulmuşdu, amma bunlar heç bir həll olunmurdu. Həll olunmurdu, çünki burada insanlar var, burada müəyyən qüvvələr var, maraqlı tərəflər var ki, belə bir deməli, qanunların həyata keçirməsinə müvəffəq olmurlar. İkincisi də çox sağlam deyirlər ki, qanun qəbul olunmur, qanun bəlkə əlavə qanunlara etdir. İnanırsınız ki, bu da biz indi analiz eləmişik deməsidir. Qanunlar, çox yaxşı qanunlar var. Amma bu qanunların icra mexanizmi yoxdur, icra olunmur qanunlar. Hər yerdə məmur onu icra eləmirsə, o qanun kimə lazımdır? Yəni, birincisi, qanun icrasının, qanunun aliliyini tətbiq etmək lazımdır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər cəmiyyət tərəfindən şəffaflıq olmayasa, ictimaiyyət tərəfindən nəzarət olmayacaqsa, istənilən yerdə korrupsiya rüşvət boşalıb gedir.
Amma elə burada biz yəni ciddi bir problemə gəldik, ciddi bir məsələyə gəldik, çıxdıq ki, onu çətin ki, bundan sonraki yarım saat ərzində çözək, amma bu məsələ beyinlərdə yəqin ki, düşünülməli bir şeydir. Yəni, problem sistemdədir, yoxsa adamlardadır. Siz adamlar dəyişərsə, çünki dinləyicilərin də ismarçılarına baxıram, yazırlar ki, əgər bu hakimiyyət gedərsə, bu 6 ay ərzində düzələcək, əgər dəyişəcəksə buradakı insanlar. Amma sadəcə adamların dəyişməsi problemi həll edəcəkmi? Bax, bu sualdır. Yəqin ki, üzərində ciddi-ciddi düşünüləsi sualdır. Hələlik isə dinləyicimiz var efirdə və telefon xəttində o sual verəcək. Buyurun, Emin bəy.
Alo.
Buyurun.
Salam Sevda.
Eşidirik sizi. Hacı xan. Buyurun.
Hacı xan, bağışlayın, mən sizi bir məsələyə görə müraciət etmək istəyirəm ki, xalqa ki, yəni bu hakimiyyətə inanmaq lazım deyil. Bu hakimiyyət, mən ümumiyyətlə Müsavat Gənclər Təşkilatının və Müsavat Partiyasının mövqeyini çatdırım ki, biz bu hakimiyyətin bu addımlarına da inanmırıq. Ona görə ki, 17 il Azərbaycanı tapan, talayan Azərbaycan hakimiyyəti nə oldu birdən-bir ağırlanmağa başladı?
Aydındır fikriniz, aydındır. Emin, lütfən qısa eləyin, çünki vaxtımız çox dardı.
Yox, başa üstün qısa eləyəcəm. İkinci bir məsələni vurğuluyum. Bəs bunlar deyirdilər ki, ölkədə korrupsiya, rüşvət Heydər Əliyevdən əvvəlki hakimiyyətlərdə olubdu. Xüsusən də Əbülfəz Elçibəyin birliyi hakimiyyətində olubdu. Nə oldu indi? Görsəndi ki, bunlar bəs nəyə qarşı mübarizə aparırlar? Görsəndi ki, deməli, korrupsiyanın rüşvətəsində bunlar gətirirdi.
Aydın.
Mən əhaliyə səslənərdim ki, bu vəziyyətdən istifadə etsinlər.
Amma Azadlıq Radiosunun efirindən çağırış edə bilməzsiniz, Emin bəy, və mümkün deyil. Təşəkkür edirəm dinləyici Emin bəy idi və o sualını verdi. Yenə də dinləyicinin sualını da, əgər o firqə məsələlərini çıxarsaq, yenə də həmin zəmindədir. Sistem yanlışdır, yoxsa insanlar yanlışdır? Bax, burada bax, bu ciddi sualdır. Mən sualı, mümkünsə cavablarımızı da qısa tutaq belə.
Mən şəxsən fikirləşirəm ki, bu idarə etmə məsələsidir. Yəni, biz nə təfəkkürlə, nə digər deyək ki, insanların bu iqtisadiyyatın bugünkü vəziyyəti ilə, Misir ilə, Tunis ilə bu vəziyyəti düzgün xarakterizə eləyə bilməyəcək. Bu vəziyyətin yaranmasının bir dənə problemi var ki, Azərbaycan düzgün idarə olunmur. Azərbaycanı daha yaxşı idarə eləmək lazımdır və daha yaxşı idarə eləmək üçün də prinsiplərin bəzilərini Vahid bəy açıqladı. Daha yaxşı idarə eləmək nədir? Qanunun aliliyidir. Müstəqil məhkəmə hakimiyyətini tələb eləyir. Daha yaxşı idarə etmək nədir? Şəffaflıqdır, hesabatlıqdır, cavabdehlikdir və şəffaf hökumətdir. Və təmiz, təbii ki, şəffaf hökumət olanda orada o çirkin adamlar da təmizləyəcək o sistem. Yəni, onların orada yeri olmayacaq, fəaliyyət olmayacaq və onlar da öz davranışlarını dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. Yəni, bu yaxşı idarə etmənin prinsipləri var. Bunlar Azərbaycanda tətbiq olunarsa, o zaman təbii ki, korrupsiya və rüşvət xoruğa da yer qalmayacaq. Mən demirəm, bütöv-tövü kökündən ləğv olunacaq və mən hesab eləyəm ki, bu günləri bizim problemimiz heç də insanlarda deyil. Çünki bu sistemin quruluşundan, sistemin idarə etmə qərarlarından, idarə etmə sisteminin özünün mahiyyətindən doğan bir problemdir. Yəni, insanları dəyişməklə, birini tutub, o birisini deyək ki, töhmət verməklə, başqa birisini vəzifəsindən azad eləməklə problem həll olunmayacaq. Bunlar inzibati yanaşmalardır. Bunlarla sadəcə müəyyən dövr üçün həm əhalidə, həm də deyək ki, bəzi məmurlarda xof yaratmaq olar, əhalidə də rəğbət yaratmaq olar ki, filan kəs cəzalandırıldı nəhayət ki. Amma bu problemin həlli köklü şəkildə, kompleks şəkildə başqa cürdür. Bu günləri biz ola bilər ki, məişət səviyyəsində korrupsiya ilə, korrupsiya hallarının sayını azaldıq. Onun miqyasında əhəmiyyəti dəyişikliyə gətirib çıxarmayacaq. Çox iri siyasi korrupsiyalar var. Biznes ilə bağlıdır, büdcə ilə bağlıdır. Ölkənin gəlirləri ilə onun idarə edilməsi və xərclənməsi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə vəziyyəti dəyişmək üçün mən dediyim, burada Oxtay müəllimin səsləndirdiyi, Vahid müəllimin irəli sürdüyü təkliflər reallaşmalıdır. Və bu ölkədə iqtisadi islahatlar getməlidir. İnsanlar azadlıq əldə eləməlidirlər, iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan, mülkiyyət hüquqları addım başı pozulmalı deyil, elektron hökumət qurulmalıdır, mən gedib bu bürokrat aparatın qarşısında gözləməli deyiləm və ən əsası da ondan ibarətdir ki, bu məmurlar doğrudan da özləri istəyirlərsə dəyişsinlər, ilk növbədə gəlirlərin və əmlakının bəyannaməsini verməlidirlər.
2006-cı ildən səhv eləmirəmsə o qanun mövcuddur, yəni indiki şəkildə mövcuddur və ki, indiyə kimi gözlənilir ki, Nazirlər Kabineti, biz bunu müzakirə etmişdik və ekspertlər belə dedilər, Nazirlər Kabineti formaları müəyyən etməlidir ki, o formalar üzrə onlar öz gəlirlərini deklarasiya etsinlər. Mümkündürmü ki, indi parlamentdə belə bir kampaniya başlasın və təklif olunsun ki, Nazirlər Kabinetindən bu işin tezliklə da, yəni deyək ki, yaxın günlərdə icrasını təmin olunsun. Vahid bəy, bu mümkündür mü?
Mümkündür, elə bir problem yoxdur. Özünüz də qeyrilədiniz ki, 2006-cı ildə qanun qəbul olunur, amma düyünə qədər icra olunmur. İnanın mənə, deklarasiya doldurulanda da ona da müəyyən bir ola bilər vasitələr tapılacaq, ona da bir nöqtələr tapılacaq və s. Amma mən ümumiyyətlə bu korrupsiyanın rüşvət xorunu qarşısını almağı yalnız və yalnız müəyyən islahatlardan görürüm. Yəni, iqtisadi siyasi islahatlar dərinləşməsə, gedməsə, yəni cəmiyyət birbaşa bu gəlirlərin bölgüsündə, ümumiyyətlə bunun nəzarətində iştirak edə bilməsə, bunlar həmişə olacaq. Bayağı mən qeyd edim, bütün dünyada var korrupsiya, amma korrupsiyanın həddi var, rüşvət xorluğunun həddi var və s. Bunlar da bu islahatları aparmaq. O ki, qaldı gəlir deklarasiyasına əlaqədər, biz bir neçə dəfə qaldırmışıq bu məsələləri. Hətta biz qaldırmışdık ki, maliyyə amnistiyə verilsin. Yəni, insanlar bu vəsaitləri aparıb xaricdə xərcləməsin. Onsuz da əyri yoluna, düz yoluna bu pulu qazanıblarsa, bunu getirib Azərbaycanda xərcləsinlər. Gedib xaricdə xərcləməsin. Bu kimi bir sıra qanunlarla əlaqədar bizim təkliflərimiz var. O cümlədən deklarasiyana əlaqədar da. Amma yenə deyirəm, bayaq qeyd olundu, dedi Qubad Nəlmə, orada deyir ki, ola bilər hökumətin dəyişməsi, müəyyən insanların gəlməsi heç nə dəyişməyəcək. Amma nə qədər olmasa, nə qədər olmasa müsbət amillərə gətirib çıxarda bilər. Yəni, insanların özünün o dərklədiyi şuurundan, yəni hökumət üzvlərinin səviyyəsindən də çox şey asılıdır. Yəni, onların o gördüyü işlər, yerini yetirdiyi vəzifələrin nə dərəcədə yerini yetirdiklərindən də çox şey asılıdır. Yəni, hökumətdə də çox şey asılıdır. Amma mən belə hesab edirəm ki, yenə nə qədər olmasa da, indi gedən proseslər müəyyən qədər Azərbaycan cəmiyyətində müsbətliyə doğru addımlar atılacaq. Yəni, dünyada gedən siyasi prosesləri də görürsünüz. Çox ciddi proseslər gedir. Bu proseslərin hansı ülkeye ne derece tersi olacağı hala bilinmir. Ona da ben böyle hesap ederim ki hele ne kadar biz bu meseleleri ictimailəşdirsək, ne kadar bu meseleleri demeli mətbuatda, televizyon ekranında daha çok qabartsa, yani insanlara aydınlaşırsa, başa salsa bu kadar müsbət hal ola bilər. O deklarasiyanı bir de tekrarlayan bu problem deyil. Bu məsələni biz bir neçə dəfə qaldırmışıq, gəlir deklarasiyanın ağırlığı. Yenə mənə elə gəlir ki, Milli Məclis bu məsələni qaldıracaq ki, qanun icra olunsun.
Aydındır. Və dinləyicilərin biri ki, ismarcını oxuyum, söhbəti davam etdirək. Quba, üzr istəyirəm, Gədəbəy rayonundan Qurudərə kəndindən Musayev İkram yazır. Mən rüşvətdən imtina etdiyim üçün iş yerimi bugün itirdim. 27 yanvar 2011-ci il tarixdə cənab Ramiz Mehdiyevin korrupsiya ilə mübarizə çıxışından sonra qərara gəldim ki, bir daha rüşvət verməyim. Və ona görə də verməyim. Və ona görə də iş yerimi itirdim. Sadəcə bunu yazıb, bu SMS-dir və Musayev İkram yazır bunu Gədəbəy rayonunun Qurudərə kəndindən. Korrupsiyadan söhbət düşən kimi hökumət rüşvətxorluqla məşğul olan 5-10 nəfəri cəzalandırmaqla iş bitirir. Məhər korrupsiya rüşvətxorluq mu deməkdir? Korrupsiya ilə mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə Heydər Əliyev fondu, eləcə də bütün icra hakimiyyətləri ləğv edilməlidir. Bu da başqa bir dinləyicinin fikridir, imza qoymayıb. Elçin Həsənov yazır ki, korrupsiya ilə mübarizə elan etmək hələ işin başlanğıcıdır. Vacibdir ki, bunun davamı olaraq milli barış yönündə də adımlar atılsın. Müxalifətə diyaloq və keçid dövrü üçün ortaq bir qurumun yaradılması, növbətdən kənar və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsi, bir şəxsin hüdudsuz hakimiyyətini nəzərdə tutan konstitusiya normasının ləğvi, adios korrupsioner məmurların dərhal işdən azad edilməsi və Gürcüstandakı kimi həbs olunma əvəzinə onların qanunsuz varidatlarının büdcəyə köçürülməsi bu sırada atılası vacib addımlardandır. Bunu İlçin Həsənov yazır. Fuad yazır, prezident və onun nazirləri milyardları mənimsəyirlər. İndi isə xalqın gözündən pərdə asmaq üçün güya antikorrupsiya islahatı başlayıb. Birinci özlərindən başlamalıdırlar. Yoxsa bir neçə vəzifəli insanı işdən çıxarıb və ya həbs edib xalqı aldatmasınlar. Bunu Fuad yazır. Fazil yazır. Hakimiyyət bar-bar bağırır ki, korrupsiya və rüşvətin kökünü kəsmək mümkün deyil. Başda oturan düz işləsə, aşağıdakının haqqı nədir? Əfsuslar olsun ki, bizdə əksinədir. Rüşvət oğurluqdur, oğrunun da yeri məhbəsdir. Belə yazır Fazil. Fərid Demokrat imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda baş prokurorun yanında rüşvətxorluğa qarşı mübarizə idarəsinə işə girmək 10 min dollara başa gəlir.
Çox ucuz deyir o. Çox ucuzdur. 10 min dollar nədir ki?
Naylas imzalı dinləyici yazır ki, amma bu oksimorondur. Yəni korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə işə girmək üçün rüşvət ödəməlisən. Belə. Yəni bilmirəm. Komment yəqin ki şərhə dair gəlirdi. Naylas yazır ki, salam, bu da növbəti kampaniyadır. Nəticəsi də o olacaq ki, rüşvətin qiyməti qalxacaq. Bu xalqı saxlayan büdcə deyil, rüşvətdir. Belə yazır Naylas imzalı dinləyici. Hörmətli Vahid müəllim Qubad bəy, Dubay mülkləri haqqında fikrinizi bilmək istəyərdik. Yəni bunun
nə barədə?
Dubay mülklərinin deklarasiyası barədə fikrinizi bilmək istəyir. Belə çox belə.
Birinci o məktublardakı bir iki məsələ toxunmaq istərdim o suallardakı. Birincisi bu milli barışıq məsələsi. Bu çox ciddi məsələdir. Mən sizə açığındayım. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan siyasi arenası üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Mən hətta bir ay bundan qabaq mətbuatda bunun əlaqədar çıxış elədim ki, mütləq milli barışıq lazımdır. Yəni, müxalifətlə iqtidar müəyyən diyaloqa gəlib, bir masa arxasında oturub Azərbaycanın problemlərini həll etməyi bacarmalıdırlar. Yəni, müxalifət də burada müəyyən güzəşdə gedməlidir, iqtidar da güzəşdə gedməlidir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ kimi böyük bir problem olan yerdə belə müxalifət, yəni iqtidar məsələsində, diyaloqunda böyük ortaq nəticəyə gəlmək lazımdır. Bu ciddi məsələdir. O cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını almaq, rüşvətxorluğun qarşısını almaq üçün bu ən önəmli məsələlərdən biridir, bunun qarşısını alınmalıdır. İkincisi, orada qeyd edirlər ki, indiki bu atılan addımlar xırda addımlardır. Bəli, hər bir xırda addım ola bilər ki, gələcəkdə iri addımlara çevrilə bilsin. Yəni, biz onu gözləyirik. Yəni, çevrilməlidir də. Çünki Azərbaycanda axır illər korrupsiya, rüşvətxorluqla əlaqələr çox ciddi problemlər yaradı. Ona görə də qabaqcadan proqnoz vermək mənə iki düz deyil, gözləmək lazımdır. Yəni, bir iki ayın ərzində, müəyyən müddətdən sonra yəqin bu məsələlər aydınlaşacaq ki, Azərbaycan dövləti hökuməti korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı nə qədər mübarizə aparmaq iqtidarındadır və hansı səviyyəyə qədər bu gedib çıxacaq. Üçüncüsü də bayaq mən qeydlədim, Qubad bəy də qeydlədi ki, bilirsiniz, bu cəmiyyətdə, cəmiyyətin özündə həddən artıq bu problemi o qədər qabardıb biz ictimailəşdirməliyik ki, insanlar artıq buna necə deyirlər, nifrət eləsinlər. Yəni, korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, xırdadır. İndi hamı bilir ki, adicə bir gedib necə deyərlər, o mənzil istismar kontorundan da bir arayış alanda yenə bir müəyyən məbləğ vermişsən arayışı almaq mümkündür. Yəni biz özümüzlə mübarizə aparmalıyıq. Əgər yuxarıdan başlanılıbsa, aşağıdan da bu mübarizə gedməlidir. İkincisi sonra bir sədanlar mən qeydlədim, bunlar mütləq qəbul olunmalıdır və bunların icrasını nəzarət mexanizmini işləyib hazırlamaq lazım ki bunlar həyatı keçirilir. Əgər mən belə başa düşürəm ki Azərbaycan dövlətinin başçısı verdiyi bu göstərişlər tamamilə həll olunmasa, yəni korrupsiya, rüşvətxorluq, mən demirəm ki, bu 100% hamısı yerinə yetirilməlidir və s. Müəyyən qədər bunun maksimum nəzərə alınmasa, Azərbaycan hökuməti barədə artıq fikirləşmək lazımdır. Yəni, orada oturan məmurların, korrupsiya quruşamış məmurların, mən hamısını demirəm, bir çoxunun, əgər bu işdən əl çəkmək, demək olar ki, istihdarı yoxsa, əl çəkmək həvəsləri yoxsa, bu hökumətlə vidalaşmaq vaxtı gəlib çatıb, vidalaşmaq lazımdır. Yəni, demokratik fikirli insanları, Azərbaycan iqtisadiyyatını yaxşı bilən insanları, onun müxalifətdə iqtidarda asılı olmağından asılı olmayaraq, hakimiyyətə dəvətlə bir hökumət yaratmaq lazımdır ki, bunların qarşısı alınsın. Yəni,
burada, prezidentin məsuliyyəti nədir, bax, burada? Yəni, bu...
Prezidentin məsuliyyəti odur ki, Azərbaycanda bunun qarşısı alınsın. Yəni, bu iradəni ortaya qoyub, siyasi iradə ortaya atılıb, bunun arxasını gedməlidir, müəyyən qərarlar verməlidir.
Ona da sorulur mu korrupsiya barədə suallar, yəni əmlakı barədə suallar və s.
Eşitmirəm.
Ona da sorulmalıdır mı, yəni ondan da soruşulmalıdır mı hesabat?
Olurlar, burada işte cəmiyyətdir də, cəmiyyət hər şey soruşabilər. Burada qeyradi heç nə yoxdur. Hər şeydə fikirləşmək lazımdır. Hər bir suala da hazır olmaq lazımdır. İstənilən adamdan, istənilən şəxsdən vəzifəsindən asılı olmayaraq o soruşulur və soruşulmalıdır. Əgər sabah biz deklarasiya haqqında qanun həyatı keçirlərsə, o qanun misal üçün istifadə olunarsa, onu icra olunarsa, orada bütün mexanizm açılacaq və hər şey bilinəcək. Ona görə burada qeyradi bir şey yoxdur. Yəni, cəmiyyət istər-istəməz buna gedir və buna da gedməlidir. Və qabaqdan demək ki, yəni bu qanun, bu atılan addımlar nəsə bəhrəsini verməyəcək. Misal üçün, mən bu axırıncı bir 15 gündə çoxlu sahibkarlar gəlib gedirlər yanıma. Müəyyən müsbət addımları mən görürəm, yəni müəyyən orqanlarda. İndi konkret ağaç çəkmək istəmirəm, o orqanlarda müəyyən qədər görəm ki, onlardan əvvəl alınan müəyyən o qeyri nəzərlər, qanunu ödənişlər ləğv olunur. Bu müsbət hallardır. Yəni bu davam eləyərsə və bu davamlı olarsa bunun müsbət nəticələri çox olacaq. Və Azərbaycanın daxili bazarına da təsir edəcək, insanların həyat şəraitinə də təsir edəcək. Yox, yəni bu necə deyərlər, bayaq qeyd olundu, sovet vaxtındakı iclaslar gibi bir iclaslara çevriləcəksə, bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Hər halda cəmiyyətdən də maraqlı reaksiyalar var. Bugün bir qrup sahibkar Gömrük Komitəsində, Gömrük Komitəsinin hansısa bir bölməsi qarşısında aksiya keçirib, kontekst proqramımızda və xəbərlərimizdə daha geniş məlumat alacaqsınız əziz dinləyicilər və onlara, yəni polis gəlib, Gömrük Komitəsi narahatlığını ifadə edib ki, bizim iş rejimimizi pozurlar, polis gəlib və polisin nəzarəti altında onlara pulsuz, necə deyərlər, qanuni xidmət göstəriblər. Belə maraqlı hadisə baş verib. Yəni, insanlar etirazlarını bildiriblər və bilmirəm, bu kampaniya çərçivəsində belədir yoxsa belə də olacaq. İstənilən
halda yaxşıdır da. Yəni, bu, əgər gedən proseslər vətəndaş təşəbbüskarlığına, sülədə aparıcı öndə olan sahibkarların belə təşkilatlanmasına, səfərbər olunmasına, öz fikrini ifadə edib, şikayətlərini çatdırmasına şərait yaradırsa, biz bütövlükdə bunu ignor eləməli deyilik. Bəziləri deyir ki, yaşı belə də oldu, davam elədi, aradan çıxacaq. Amma biz vətəndaş olaraq, aktiv olaraq bunu biraz da uzada bilərik, əgər qısadırsa. Davamlı deyilsə, çalışmalıyıq davamlı olsun. Biraz dar çərçivədə isə bunu genişləndirə bilərik. Yəni, biz vətəndaş olaraq da məsuliyyətimizi dərk eləməliyik. Mən təbii ki, ən böyük məsuliyyətim bu ölkəni idarə edənlərin üzərində olduğunu düşünərək bunu deyirəm. Amma biz özümüz də bu prosesdə, necə ki, məsələn, sizin radionuz, kütləvi informasiya vasitələri olaraq diqqətdə saxlayır, məsələləri çatdırır, müzakirələr aparır. Nə lazımdır bizə? Bizə lazımdır ki, bu olmasın da, bu rüşvətxorluq. Bizə lazımdır ki, vətəndaşımız aktiv olsun. Vətəndaşımız bu rüşvətin təsiri ilə özünü təhqir olunmuş hesab eləməsin, öz hüquqlarını pozulmuş hesab eləməsin və başlasın öz hüquqlarını bərpa eləməyə, onun uğrunda mübarizə aparmağa. Və bu proses başlayıbsa, biz bu prosesi daha da genişləndirməliyik. Burada deyilir ki, yəni başqa yerlərdə də yazılır, mən görürəm, məsələn, danışırlar ki, yaşı, bu müvəqqətidir, kimsə xal yığır, rəğbət qazanır. Amma gələn bunu da düşünək. İki aydan sonra proses bitdi. Ən çox itirən kimlər olacaq? Təbii ki, xalq olacaq, eyni zamanda bu hakimiyyət olacaq. Və bir daha bu hakimiyyətin indiyə qədər onsuz da elədiklərindən də bir nəticə çıxır. Bundan sonra elədiklərindən heç kəs ona nə rəğbət bəsləyəcək, nə islahatlar olarsa ona deyək ki, etimad göstərəcək və onlar daha da inamsızlıq şəraitində fəaliyyət göstərmək məcburiyyətinə qalacaq. Bu normal hakimiyyət üçün, bu öz deyək ki, ömrünü uzatmaq üçün, hakimiyyət üçün çox ciddi, çox ciddi, çox ciddi bir, əgər hökumət bunu başlayıbsa və bunu iki aydan sonra yenə əvvəlki səviyyəsinə qaytaracaqsa, onda ən böyük zərbəni hökumət alacaq və bunu bunu başa düşənlər də mən hesab edirəm ki, az deyil. Mən demirəm, bu genişlənəcək, siyasi korrupsiya aradan qalxacaq. Mən düşünürəm ki, müəyyən səviyyədə, indi nə qədər ki, inzibati müdaxilələr imkan verir, bunu davam etdirəcəklər. Və nə qədər ki, inzibati müdaxilələrlə bu prosesə başlayıblar və nəyəsə yol açıbsa, vətəndaş orada olmalıdır.
Hər halda rüşvətsiz həyatın dadını vətəndaş, görmüş vətəndaş bəli, rüşvətli həyatla sonra razılaşmaya da bilər.
Ondan sonra bir, daha çətin razılaşacaq.
Görün, prosesdə bir nə vəziyyətə çatmışıq ki, o deyirsiniz, gömrükdə nəsə olub, rüşvətsiz nəsə eləyiblər. Biz sevinirik belə bir hadisəyə. Çünki, bilirsiniz, bu elə bir, mən sözümün əvvəlində dedim də ki, bu sistemli xarakter daşıdığı üçün sistemli də bundan mübarizə aparılmalıdır. Misal üçün, mən konkret sahələr deyim də, harada bu rüşvət daha çox olur. Misal üçün, tender keçiriləndə, torpaq sahəsi ayrılanda, sonra böyük layihələri həyata keçiriləndə, büdcədən, xüsusilə də büdcədən ayrılan vəsait hesabına böyük layihələr, misal üçün, infrastruktur layihələrdir, nədirsə, milyardlarla da. Bax, orada fikir versə də, zadın proyekt smet dəyərini tikintinin əvvəlindəki rəqəmi götürəndə, bir də qutaranda baxırsınız, 3 dəfə artıq olur axıra çatanda. Yəni, bunlar hamısı, bayaq Qubad müəllim yaxşı dedi.
8-9 dəfə fərq olur.
Bu, yəni, bu, deməli, idarə etmənin özündə böyük bir islahatlar aparılmalıdır. Yəni, bu, mən dediyim məsələlər bunun qarşısını almaq üçün elə eləmək olmaz ki, bu işi görənin özünə, nəzarəti də özün, onun boynuna qoyasan. Əlbəttə ki, o özü işi görür, özü nəzarəti də özü eləyir. Əlbəttə ki, orada oğurluq da olacaq, nəsilsiz olacaq.
Dinləyicilərdən də biri yazır ki, bu korrupsiya ilə mübarizə kampaniyası iki canavarın vegetarianlıq haqqında söhbətinə oxşayır. Belə yazır söhbəti.
Yox, bilirsiniz, biz gərək biraz optimist olaq da bu barədə. Yəni, o mənada ki, indi kimsə inanır, kimsə inanmır. Mən sizə bir şey deyim də, bax, bu nazirlər, mən işləmişəm də, nazirlər kabinetinin bütün geniş iclaslarında həmişə prezident çıxış eləyib. Həmişə də bütün çıxışlarını indi qaldırsaq, misal bir 10 il bundan qabaq, 2003-cü ildən bu yana, bütün çıxışlarında korrupsiyadan da danışıb, insarçılıqdan da danışıb, rüşvətxorluqdan da danışıb, qiymətlərin artımısından da danışıb, əsassız yoxlamalar haqqında da danışıb, indi də danışıb, həmən şeyi indi də deyir. Yəni, bu illər boyu niyə buna fikir verilmədi, indi birdən-birə buna fikir verilir. Bəlkə də bayaq dediyim kimi gəlib elə həddə çatıb ki, artıq dövlətin təhlükəsizlik ortalığa çıxıb. Yəni, doğrudan da elə bir vəziyyətə çatmışıq. Siz mənə deyin görüm, hansı sahədə korrupsiya yoxdur, ya rüşvətxorluq yoxdur. Jekdən tutmuş qayıya kimi. Hara istəyirsiniz, barmağınızı vurun, orada hər şeydə, hər yerdə var o. Bir var, haradasa biraz az, haradasa biraz çox, amma hər yerdə var. Yəni, maştabı götürəndə demək olar ki, bütün devlətimiz bu rüşvətxorluğun içindədir. Yəni bu birisi o deyirlər gizli iqtisadiyyat məsələsi söhbəti olur ya, o bu arədə danışır. Həmin bu əgər biz bütün monopoliyanı da, o biri problemləri də həll etmək istəyiriksə, ilk növbədə korrupsiyadan başlamalıdır.
Oktay bəy, bir sual var dinləyicidən. Doğrusu səhərdən oxuyuram sualı, fikirləşirəm. Versəm inciməzsiz ki, amma ki, yox. Çünki siz də Sovet sistemində işləmisiniz. Yəni. Amma bu insan faktoru ilə bağlı sualdır. Bəlkə də keçmiş Sovet ölkələrində hamısında aktual olan məsələdir. Nadir adlı dinləyici yazır. Saakashviliyə sual veriblər ki, niyə sənin nazirlərinin hamısı cavandır? Cavab verir ki, yaşlıların hamısı kommunistlərdir. Onların qanında korrupsiya, rüşvət maddəsi var. Ona görə hamısını qovmuşam. Baxın, görün bizim nazirlərin hərəsinin neçə yaşı var? 80-85 hələ də işləyirlər.
Ha, kimdir o 85 yaşında nazir var bizdə? Hamısı cavanlardır.
Cavandılar deyirsiniz.
Bizim nazirlər hamısı cavandır da, nisbətən. Demirəm uşaqdılar ki.
Bu dinləyici də yazır.
Elə şey yoxdur.
Gürcistanla müqayisədə.
Bəlkə
baş nazir danışardı. Bunlar ola bilər baş nazir. Hə, o yaşdadır, 75 yaşında.
Vahid bəy, buyurun.
Bu insanın bunu bağlamaq ki, bu kommunist olur, bu kommunistdir, o rüşvət oradan gəlir və s. İndi deyək ki, Gürcistanda ümumiyyətlə rüşvət yoxdur, bunu da heç kim inkar etmək olmaz. Bizdə də müəyyən məlumatlar var, orada hansı proseslər gedir. Amma düzdür, orada bunun qarşısı alınır. Yəni, 100% olmasa müəyyən qədər qarşısı alınır. Özə gəlin, bir baraca nişmin olar da. Yəni, siyasi İranda ortaya qoyulub, dövlət başçısı tərəfindən. Yəni, bu addımı o atır və bu göstərişlər görünür ki, son dərəcə ciddi göstərişlərdir. Və birdən-birə də deyək ki, yox, biz axşam yatacaq, səhər durub görəcək ki, Azərbaycanda korrupsiya rüşvət olu yoxdur, bu da utopiyadır, buna da inanmaq lazımdır. Yəni, müəyyən qədər burada vaxt lazımdır ki, bu məsələ görək hansı istiqamətdə dövriləcək, necə gidəcək. Bayaq qeyd olundu, o İri lanetlərdə olan rüşvətxorluq, korrupsiya, onda mən rüşvətxorluq, korrupsiya deyərdim. Bu korrupsiyaların qarşısını almaq o qədər də asan məsələdir. Yəni, orada ciddi problemlər var, ciddi qanunlar işlənilib hazırlanmalıdır. Cəmiyyəti biz daha doğrusu belə nikmin hazırlamalıyıq. Yəni, bu atılan addımlar elə eləməliyik ki, daha davamlı olsun, cəmiyyət də buna hazır olsun. Yəni, bir gün, misal üçün, mən bayaq qeyd edim, mənim yanıma bu 6-cı bir 20 gündə çox adam gəlib gedir. Hətta bir yoldaş gəldi, deyir, notariusa gitmişdim, deyir, notarius da sənədi təsdiq eləməyə 300 manat istəmişlər məndən, amma onun getdim, deyir, həmin sənədi mənə 20 manata dövlət qiymətini verdim, artıq pulu götürmədilər, təsdiq elədim qayıdıb. Yəni, belə hallar artıq cəmiyyətdə gedir, baş verir. Yəni, bu daimi olacaqsa, bu əlbəttə bu Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edəcək. Mən demirəm, indi birdən-birə biz o iri layihələrdə olan korrupsiyalardan qaldırıcı və s. götürücük. Yəni, bu heç olmasa bu inzibatı yoluna, bu metodlarına aşağı səviyyədə olan rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq özü də böyük bir məsələdir. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, biz tələsməməliyik. Əksinə, o insanlar ki, deyir ki, bu müvəqqətidir və s. biz onları inandırmalıyıq ki, bu daxil olmalıdır, bu həmişə olmalıdır ki, biz bunun qarşısını Azərbaycanda olaq, demokratik cəmiyyət daha da güclü olsun Azərbaycan.
Aha. Bir dinləyicimiz məmur adından yazır, güman edirəm ki, məmur deyil, yazır ki, mən məmur olsaydım belə bir şey deyərdim. Bizim rəhbərimizin Dubayda 44 milyonluq villa alınması, villası hansı pula alınıb? Prezidentin seçki qabağı göstərdiyi deklarasiyada bu qədər məbləğin olmadığı bildirilib. 228 min dollar maaş alan prezidentimiz necə 44 milyona villa alıb? Siz bizi yoxlamamışdan əvvəl bəlkə bizim rəhbərdən başlayasınız, yoxsa şəffaf necə ola bilər? Yəni, dinləyici bunu məmurların adından deyir. Amma bəlkə də oradan bu orta səviyyəli məmurlar ki, hansıları ki, indi bir-bir yoxlamağa başlayırlar və işdən çıxarırlar. Onların keçirdiyi hisslər də maraqlıdır. Yəni, indiyə kimi onların elədiyi tam uyğun idi sistemə. İndi ki, insan faciəsidir. Yəni,
deyirsiniz ki, onları biz müdafiə komitəsi yaradar.
yəni, insanların dəyərli sistemi dağılır.
Bilirsiniz necədir? Yəni, bu korrupsiyanın bir dənə korrupsiya qarşı mübarizənin bir sərhədi var. Haradakı inzibati müdaxilələr effekt verir, ora qədərdir. Məsələn, kimisə aşağı səviyyədə həbs edirlər, o səviyyədə olan adam qorxur. Yuxarı səviyyədə olan adam həbs olunmağından qorxmur. Kimsə aşağı səviyyədə işdən çıxarırlarsa, töhmət verirlərsə, o səviyyədə olanlara təsir göstərir. Yuxarı səviyyədə olanlara yenə bu təsir göstərmir. Çünki yuxarı səviyyədə artıq siyasi tellər bağlayır bu hakimiyyətlə onu. O baxımdan da bu korrupsiyanın yuxarı səviyyədə mübarizə, korrupsiyanın mübarizənin gedəcəyi gözləməyə dəymir indiki halda. İndiki, bax, indi başlamış proseslə. Aşağı səviyyədə mən düşünürəm ki, davam eləyəcək və elə mübarizə vasitələri var ki, onu biz yalnız islahatlarla ortalığa qoya biləcəyik. Onu heç cürə inzibati qaydada biz müəyyənləşdirə bilməyəcəyik ki, bu tender keçirilməlidir, burada korrupsiya olmamalıdır. Tender keçirilməsi üçün burada şəffaflıq olmalıdır. Burada hesabatlıq olmalıdır, burada iştirakçılıq olmalıdır, Vahid müəllim dediyi kimi, ictimaiyyəti, müstəqil şəxslərin, informasiya almaq yükləri təmin olunmalıdır mətbuatın. Biz tenderdə kimin qalib olması ilə bağlı dövlət orqanlarına məlumat ala bilmirik ki, Bakı ya gələn su kəmərin tikintisinə kim qalib çıxıbdır və o hansı şərtlərlə çıxıbdır, bu barədə məlumatı vermirlər. Yəni, bunlar hamısı məhz o idarə etmədəki istatlarla bağlıdır, elektron hökumətlə bağlıdır, o baxımdan... Yəni, bizim gözləntilərimiz təbii ki, var, amma mən o səviyyədə gözləntilərlə malik deyiləm.
Yenə də vaxtımız azdır, bir şey yenə də qayıtmaq istəyirəm. Bir günləri bu mübarizə aparılırsa, Allah eləsin, hələ axıra kimi də belə getsin, amma bizim nəsil, yəni indiki yaşayanlar artıq bu çirkab bir cəmiyyətə Baxdığımız belə gətirib də düşmüşük buna. İndi bu təmizlənəcək, nə tər olacaq? Biz yenə də deyirəm, fikirləşməliyik ki, bizim gələcək nəsillərimiz nə olacaq? Onların psixologiyası necə olacaq? Ona görə mən yenə də qayıdıram, təhsil sistemində oradan başlamaq lazımdır. Lap balaca uşaqlıqdan başlamaq lazımdır ki, yeni bir nəsil gəlsin ki, heç onların ağlına belə gəlməsin ki, doğrudan da bunu nəsə pulla nəsə eləmək olar.
Sonda mən bir şey də demək istəyirəm. Yəni, bu kommunistləri günahlandırırlar. Əslində, mən sizə deyim ki, bu sırf ideoloji məsələdir də. O vaxt heç olmasa kommunist ideologiyası var idi və prinsiplər var idi. Təmizliyi ilə bağlı, düzgün işləməklə bağlı.
Səbəb ideologiyada deyil, prinsipsizlikdədir.
Ya, səbəb, bəli, prinsipsizlikdədir və hesab eləm ki, indi ideologiya da yoxdur, onun prinsipləri olur, axtarasan. Yenə o vaxtı bir kommunist ideologiyası var idi.
Vahid bəy, son bir dəqiqəmizdir və sizin də bostana daş atıblar. Parlament deyirsiniz, bu milli məclis deyil, bu pullu məclisdir.
Kim necə bilir, ama mən özüm bağda olanı qəbulləmirəm. Hamı bilir ki, mən necə seçilmişəm, 2005-də də 2010-cu ildə də, ona görə mən özüm nələrdə heç nə qəbul etmirəm. Həmişə də sözümü açıq demişəm, indi deyirəm. Amma qaldı o məsələyə Oktay mənim tamamilə düzgün qaldı. O bağçadan başlamaq lazımdır. Oradan yüzü yuxarı korrupsiya olmasın. O yavaş yavaş, bunlar hamısı gəlib öz qaydasını düşəcək. Yox, bayaq dediyimiz kimi biz gözləyiriksə, yox, hələ tenderlər keçiriləndə, idi layihələr həyata keçiriləndə, bunlar hamısı birdən birazdan qaldırılacaq. Onda biz səhv eləmiş olur. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, tələsmək lazım deyil, cəmiyyəti də buna hazırlamaq lazımdır. Cəmiyyət də bilməlidir ki, rüşvət vermək olmaz, rüşvətsiz bütün məsələlər həll olunmalıdır. Yəni biz buna getməliyik yavaşıq.